លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ជីវិតខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2021ចាប់ពីមកជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទការជួយដុំនោះក្នុងឆ្នាំ2021វាគ្មិនរបស់យើងនារីនេះគឺលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ប្រធានផ្នែកស្ត្រីរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ចា
ចាសសូមជម្រាបសួរ
ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកនាងជាទីមេត្រីស្ត្រីកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងការជួញដូរទៅប្រទេសចិនទាំងខុសច្បាប់មកទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានវិធានការផ្សេងៗក្នុងការរឹតបន្តឹងក្តីកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សដោយបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងបញ្ជីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2017ចំណែកមន្ត្រីជំនាញផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាករណីជួញដូរមនុស្សក្នុងរយៈពេល6ខែនៃដើមឆ្នាំ2021នេះគឺកើនឡើងដល់ទៅ3ដងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2020ចាលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់នឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សពិសេសការជួញដូរស្ត្រីទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនចាសូមអញ្ជើញលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ចា
ចាអរគុណច្រើនជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ QVOA នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបើយើងមើលទៅក្នុងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សជាពិសេសគឺការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរទៅរៀបការនៅប្រទេសចិននេះយើងសង្កេតឃើញថាទោះបីជានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំ2020-2021នេះមានបញ្ហា COVID ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃការជួញដូរមានការកើនឡើងដោយខាងក្រសួងបានលើកឡើងចឹងគឺយើងមានឃើញការកើនឡើងច្រើននៅក្នុងរូបភាពផ្សេងៗតាមរយៈការរូបភាពក្នុងការទៅរកការងារធ្វើឬក៏កណ្ដីខ្លះទៀតគឺត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនថាទៅយកប្តីចិនអីជាដើមហើយយើងឃើញមានមេខ្យល់នៅតែដើរបញ្ចុះបញ្ចូលស្ត្រីនៅតាមសហគមន៍ហើយជាពិសេសនេះក៏យើងមើលឃើញថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានមេខ្យល់មួយចំនួនក៏គាត់បង្វែរទិសដៅរបស់គាត់ពីការចុះទៅផ្សព្វផ្សាយលួងលោមស្ត្រីនៅតាមជនបទហ្នឹងទៅជាទៅតាមរោងចក្រអីដើមយើងឃើញថាបញ្ហានេះមាននៅតែបន្តកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយវាមានកត្តាជាច្រើនដែលបានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការជួញដូរនេះទីមួយយើងឃើញថាមានតាមរយៈការអត់មានការងារធ្វើមានការរោងចក្រអត់បិទហើយការងារអត់មានធ្វើបំណុលកើនឡើងអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយក៏យើងមានការពិបាកច្រើនដែរនៅក្នុងការអន្តរាគមន៍តាមការសង្កេតរួមរបស់សមាគមអាត60ហើយយើងមើលឃើញថាបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់សមាគមអាត60ដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ2020តកតងជាមួយនឹងករណីជួញដូរគឺយើងមាន51ករណីដែលយើងទទួលបានប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះការជួញដូរទៅចិនគឺយើងមានតែ26ករណីទេហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2021វិញយើងឃើញថាករណីជួញដូរទៅចិនមានការកើនឡើងរហូតដល់54ករណីខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាតួលេខនេះវាអាចមានការតិចជាងបើធៀបទៅនឹងតួលេខរបស់ខាងក្រសួងដែលគាត់រកឃើញពីព្រោះថាទិន្នន័យដែលខាងសមាគមអាត60យើងទទួលបានគឺយើងផ្ដោតទៅលើតែជនរងគ្រោះដែលគាត់បានមកដាក់ពាក្យនេះតកតងជាមួយនឹងការជួញដូរនឹងការទៅចិនប៉ុន្តែក្រៅពីការជួញដូរទៅចិនក៏យើងឃើញថាមានការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសក្រៅនឹងច្រើនដែរជាពិសេសទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេស ផ្សេងផ្សេងទៀតចា៎នៅក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការគាត់លួចឆ្លងដែនទៅខុសច្បាប់ក៏មានការជួលមេខ្យល់ក៏មានឬក៏មានមេខ្យល់ហ្នឹងមកលួងលោមគាត់ទៅដើម្បីទៅរកការងារធ្វើហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាការជួញដូរនេះវាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដែលត្រូវការទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចា៎នេះជាការមើលឃើញជារួមរបស់ខាងសមាគមអាត់ហុកក៏ដូចជាតួលេខដែលយើងទទួលបានជារួមសម្រាប់ឆ្នាំ2020និង2021នេះផងដែរចា
៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ដោយលោកស្រីបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2021អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាការជួញដូរមនុស្សមានការកើនឡើងដោយលោកស្រីមុនហ្នឹងមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រជាប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ផងក៏ប៉ុន្តែការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងគឺមានការកើនឡើង
ចាអរគុណច្រើនតាមការសង្កេតជារួមយើងឃើញថាទីមួយគឺបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកយើងឃើញថាដោយសារតែបញ្ហាកូវីដមានរោងចក្រមួយចំនួនបានផ្អាកដំណើរការឬក៏បាក់អានបានបិទទ្វារហើយក៏មានកត្តាផ្សេងៗផងដែរដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រនឹងបានបិទដូច្នេះទៅគាត់អត់មានការងារធ្វើហើយវិញទៀតយើងឃើញថាមានការចាប់បញ្ជូនពលករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនឹងមកត្រឡប់មកវិញច្រើននៅក្នុងនឹងដូច្នេះនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើក៏អត់មានប្រាក់ចំណូលហើយគាត់មានបំណុលច្រើនមិនមានការជួយសម្របសម្រួលណាមួយពីភាគីឬក៏សមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរក្នុងការដោះស្រាយរឿងបំណុលរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយចង់គឺគាត់ងាយក្នុងការចាញ់បោកមេខ្យល់ក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីយកមកដោះស្រាយបំណុលដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់គាត់ហើយមួយវិញទៀតកត្តាអប់រំចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលហ្នឹងគឺក៏គាត់នៅមានកម្រិតផងដែរដូច្នេះហើយគាត់ងាយនៅក្នុងការចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលចុះទៅលួងលោមយើងឃើញថាទោះបីជាមានអង្គការដៃគូក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏មានសកម្មភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនទាន់បានទៅលំទលាយទេអញ្ចឹងហើយមេខ្យល់ហាក់ដូចជាមានបណ្ដាញនៅក្នុងការដើរផ្សព្វផ្សាយបញ្ចុះបញ្ជូលហ្នឹងបានទៅលំទលាយទៅជាងអាជ្ញាធរដែលគាត់ធ្វើការងារទៅលើរឿងហ្នឹងទៅទៀតហើយគេមានរូបភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការបង្ហាញធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះយើងងាយនៅក្នុងការជឿលងទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់មេខ្យល់តាមរយៈការលើកជាឧទាហរណ៍យើងទទួលស្គាល់ថាការចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវាមានករណីខ្លះក៏ទទួលបានជោគជ័យបានជួយជីវភាពដែរប៉ុន្តែវាភាគតិចទន្ទឹមនឹងគឺការរងគ្រោះនឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងគាត់លើកយកតាពីបញ្ហាតិចតួចមួយចំនួនដែលគាត់ទទួលបានជោគជ័យនឹងមកបង្ហាញជាពលរដ្ឋហើយស្របពេលដែលវិជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងទៅជួបបញ្ហាលំបាកអត់ការងារធ្វើបំណុលផងជីវភាពសពគ្រប់បែបយ៉ាងកសិកម្មផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់មិនត្រូវបានធានាក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារធ្វើការឈ្មួញកណ្ដឹងក្លុកតាមចិត្តអីចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវភាពបន្តអញ្ចឹងចង់គាត់ត្រូវបខំចិត្តចេញទៅពេលខ្លះមិនមែនគាត់មិនដឹងថាការចេញទៅនោះវាមានជួបបញ្ហាប្រឈមបន្តបន្ថានប៉ុន្តែមិនទៅក៏ស្លាប់ទៅក៏ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ចង់ផ្សំព្រេងអានេះហើយជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញវាហើយក៏វាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចាស់
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីមុននឹងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនហ្នឹងឃើញថាមានចំនួននឹងច្រើនជាងគេនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីលោកស្រីថាតើមូលហេតុអ្វីដែលប្រទេសចិនហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមានការជួញដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅច្រើនចា
ទីមួយយើងឃើញថាទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវានៅជិតប្រទេសចិនដែរវាយើងអាចឆ្លងយើងឃើញថាពីមុនមកមានការជួយដូរឬក៏លួងលោមទៅតាមច្រកជើងចន្ទោះអីជាដើមប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោយពីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលក៏លោកបានគិតគូរពីបញ្ហានឹងដែរមានការរឹតបន្តឹងអីចឹងជាដើមមានលក្ខខណ្ឌច្រើននៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងទៅចិនប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្រខ្មែរនៅជាប់នឹងច្រកវៀតណាមហើយដូច្នេះហើយមានការជួញដូរច្រើនទៅតាមច្រករបៀងហ្នឹងទៅតាមវៀតណាមហ្នឹងយើងឃើញថាស្ទើរតែគ្រប់ករណីដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះគឺទៅតាមច្រកវៀតណាមហ្នឹងតែម្ដងហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងដោយសារតែបញ្ហានៃការអប់រំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការរងគ្រោះដោយករណីជួញដូរហ្នឹងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយទៅប្រជាជនខ្មែរយើងស្ត្រីខ្មែរយើងហ្នឹងគឺជាគោលដៅតែងាយនៅក្នុងការគេមកលួងលោមយកទៅជួយដូរឬក៏យកទៅ រៀបការនៅប្រទេសចិនហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងនឹងទៀតតកតជាមួយនឹងបញ្ហាហិង្សាក្នុងគ្រួសារអីជាដើមក៏វាដែលជំរុញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចរត់គេចពីបញ្ហានៅក្នុងការបថយប្រឋានទៅរកការងារធ្វើដើម្បីជីវភាពគ្រួសារគាត់នឹងផងដែរចា
៎ចា៎អរគុណអ្នកស្រីនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលមានការកានឡើងនៅការជួញដូរមនុស្សបែបនេះតើសម្រាប់កម្ពុជាយើងនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែរចា
៎យើងមើលឃើញថាវាបង្ហាញអំពីភាពកំសោយរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរពីព្រោះថាបើសិនជាមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មានការយល់ចិត្តទុកដាក់មានការអប់រំសព្វសាយហើយការយល់ដឹងបានប្រជាពលរដ្ឋយើងទូលំទូលាយខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គការនៃជួយដូរមិនមានការកើនឡើងទេនេះបង្ហាញពីភាពកំសោយហើយនឹងការអនុវត្តយន្តការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅមានកម្រិតជាពិសេសនឹងការយន្តការនៅក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់មេខ្យល់ដែរលួងលោមឆោបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរយើងទៅជួញដូរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងនៅឃើញមាននៅភាពមានកម្រិតនៅឡើយមិនទាន់បានអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងយើងមើលឃើញថាភាគច្រើនការចាប់មេខ្យល់ការចាប់អីហ្នឹងគឺភាគច្រើនបានតែមេខ្យល់ដែលទូតាចនៅក្នុងសហគមន៍មិនគាត់ទេប៉ុន្តែបើយើងមើលធៀបពិតទៅករណីជួញដូរនេះយើងអាចនិយាយបានថាវាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធពីព្រោះថាយើងមើលនៅក្នុងដំណើរការនៃការនាំចេញស្ត្រីខ្មែរយើងមួយហ្នឹងវាមានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលច្រើនណាស់ពេលខ្លះទៅពួកគាត់គ្រាន់តែថាអូខេខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការជាមួយគឺមានការរៀបចំឯកសារមានការជូនពីមកច្រកទៅមកច្រកអីជាហោហែហើយទៅដល់ប្រទេសចិននឹងមានអ្នកចាំទទួលមានអ្នករៀបចំអីសពគុំអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណើរការវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធប៉ុន្តែនៅពេលដែលការដាក់ទោសទណ្ឌអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងឃើញថាបានតែយើងឃើញមានការដាក់ទោសទណ្ឌប៉ុន្តែវាមានតែអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ក្បែរផ្ទះបនគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះទៅគាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាភ្នាក់ងារអ្នករបស់មេខ្យល់ដោយមិនដឹងខ្លួននឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលមេខ្យល់ពិតកាត់ធំនោះគឺយើងមិនទាន់ឃើញមានការដាក់ទោសទណ្ឌគាត់នៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីភាពកំសោយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់យើងចា
៎ចា៎អ្នកស្រីមុនហ្នឹងមានប្រសាសន៍ខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការជួញដូរមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនអីជាដើមដោយថាមានតាំងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលលោកស្រីមានជ្រាបទេថាតើការជួញដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនហ្នឹងធ្វើឡើងដោយរបៀបណាបើបាននិយាយពីភាពលម្អិតនៃការជួញដូរណាអ្នកស្រីចា
៎យើងមើលឃើញថាតាមរយៈព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានអំពីជនរងគ្រោះដែលគាត់ត្រូវបានគេជួញដូរហ្នឹងយើងឃើញថារបៀបនៃការត្រូវបានគេជួញដូរគាត់ហ្នឹងគឺទី1យើងឃើញមានមេខ្យល់ដើរទៅផ្សព្វផ្សាយទៅលួងលោមបបួលគាត់នៅតាមរោងចក្រអីជាដើមដូចខ្ញុំបានថាជំរាបជូនពីដើមអញ្ចឹងពីមុនគឺគេទៅរត់ដល់សហគមន៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាភាគច្រើនគឺគេទៅតាក់ទងមកគាត់នៅតាមរោងចក្រហើយមានការរៀបចំឯកសារហើយមានអ្នកជូនទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធ្វើអីហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅទាំងមានឯកសារអ្នកខ្លះអត់ហើយតាដើរកាត់ពីពេលខ្លះគាត់ត្រូវឆ្លងដែនតាមរយៈការដើរកាត់ព្រៃអីឆ្លងទៅដល់កូដៅទៅប្រទេសចិនទៅអីជាដើមហើយមានអ្នកទទួលពីព្រំដែនខ្មែរហ្នឹងទៅដល់ព្រំដែនឆ្លងកាត់វៀតណាមទៅដល់ព្រំដែនវៀតណាមចិនហ្នឹងហើយមានអ្នកមកទទួលមានអ្នកយកទៅដាក់នៅគាត់នៅកន្លែងមានផ្ទះមានអីសម្រាប់ទទួលពួកគាត់ដើម្បីហៅភ្ញៀវហៅជនជាតិចិនហ្នឹងមកយកគាត់ជ្រើសរើសគាត់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលឃើញនៅក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងពីច្រើនគឺចេញទៅតាមច្រករបៀងនឹងតែម្ដងចា
៎ចាអរគុណស្រីតែនៅពេលដែលមានការជួញដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសទៅប្រទេសចិនអីជាដើមតែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់សង្គមនិងជនរងគ្រោះហើយព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចា
ចាយើងមើលឃើញថាវាមានបញ្ហាច្រើនជាយើងមើលបើតាក់ទងជាមួយសង្គមវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើសិនជាយើងមើលទៅនឹងសង្គមខ្មែរយើងវាបង្ហាញថាមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការមើលថែបើយើងគិតបើធៀបទៅនឹងគ្រួសារមួយយើងគិតថាធម្មតានៅពេលដែលកូននៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងត្រូវបានគេយកទៅលក់យកទៅជួញដូរអីផ្សេងៗវាបង្ហាញអំពីភាពកំសោយរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការមើលថែហើយវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្រួសារហ្នឹងអត់មានវិន័យអត់មានរបៀបរបបគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវចា ហើយទីមួយទៀតយើងឃើញថាបើបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងជនរងគ្រោះយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេជួញដូរយើងឃើញថាពេលខ្លះភិជនទៅចិនគឺគេច្រើនទៅយកគាត់ទៅរៀបការដើម្បីយកកូនទោះបីជាយើងបានជួយគាត់ស្ត្រីខ្មែរដែលរងគ្រោះនឹងបានត្រឡប់មកវិញក៏ដោយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសកូនគាត់សឹងថាមួយជីវិតមិនអាចទៅជួបកូនគាត់ទៀតក៏មានអានឹងវាជាបញ្ហាមួយវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តហើយជាពិសេសគឺសុខភាពរបស់គាត់យើងឃើញថាពេលខ្លះបើគេយកទៅជួញដូរគាត់គឺគេលក់គាត់ពីមួយទៅមួយហើយពេលខ្លះប្រាគាត់ទទួលរងនៅអំពើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងយើងឃើញថាហើយជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់អាចជួបនឹងការរើអើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចស្ដារចង់និយាយថាសម្បត្តិរបស់គាត់មកវិញជាពិសេសផ្នែកស្មារតីរបស់គាត់គាត់នៅតែដិតដាមជាប់នៅរឿងទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមមួយបើសិនជាសមាជិកសង្គមមិនមានកាយសម្បទាទាំងផ្លូវកាយទាំងបញ្ញាស្មារតីមាំមួនសួរថាតើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងទទួលបានការរីកចម្រើនឬក៏អត់ហើយស្ថានភាពគ្រួសារវិញទៀតសោតអ្នកខ្លះគាត់ទៅចិនគាត់មិនត្រឹមតែគាត់រំពឹងថាទៅរកការងារធ្វើដើម្បីបានថវិកាមកជួយគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់មិនបានមានបានថវិកាត្រឡប់មកជួយគ្រួសារហើយគាត់ចង់ត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថាមានពេលខ្លះឥឡូវហ្នឹងមានការជួលមេខ្យល់ចេញទៅហើយត្រឡប់មកវិញត្រូវការជួលមេខ្យល់ត្រឡប់មកវិញទៀតគាត់ត្រូវអស់លុយម្សាទៀតគាត់ត្រូវទៅចងការគេគាត់ត្រូវបុលលុយគេយកមកដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានរួចខ្លួនមកវិញហ្នឹងជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមើលឃើញយើងមើលឃើញដែលជារឿងដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាចា៎
ចាអរគុណច្រើនលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួយដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនវិញនាងខ្ញុំឃើញថាកន្លងមកគឺមានការជួយសង្គ្រោះស្ត្រីដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះឬក៏ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតយកទៅធ្វើជាកូនក្រមុំឬក៏លក់នៅប្រទេសចិនអីជាដើមហ្នឹងឃើញថាគឺមានការជួយសង្គ្រោះជាបន្តបន្ទាប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកស្រីមានជ្រាបអំពីដំណើរការនៃការជួយសង្គ្រោះទេថាតើនៅទីនោះឬក៏នៅប្រទេសចិនណាមានអាជ្ញាធររបស់យើងឬមួយក៏មានអាជ្ញាធររបស់ចិនហ្នឹងគាត់ចាំជួយសង្គ្រោះឬមួយក៏ជួយផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាបែបណាខ្លះទេទៅដល់ស្ត្រីដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះជាជនជាតិកម្ពុជាហើយកំពុងតែរងគ្រោះនៅប្រទេសចិនអីចឹងជាដើមចា
ចាពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងបញ្ហានេះគឺយើងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺមានតែស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលរបស់កម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសចិនទេដែលគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នៅបានដោយសារតែបើសិនជានៅប្រទេសផ្សេងៗយើងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនឹងច្រើនប៉ុន្តែដោយឡែកនៅចិនគឺមិនមានអង្គការទេគឺមានតែស្ថានទូតខ្មែរស្ថានកុងស៊ុលប្រចាំនៅតំបន់មួយមួយនៅពេលដែលមានស្ត្រីរងគ្រោះយើងឃើញថាពេលខ្លះគាត់ក៏បានធ្វើកិច្ចការងារច្រើនដែរដោយបងលើកឡើងមកអញ្ចឹងថាមានការជួយឲ្យមានការត្រឡប់មកវិញជាហោហែដែរប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែរនៅក្នុងការជួយនឹងខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសស្ត្រីខ្មែរយើងដែលត្រូវបានគេជួយដូរនោះគឺច្រើនមិននៅក្នុងទីប្រជុំជនមិននៅក្នុងទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនអីទេភាគច្រើនគឺគាត់ត្រូវបានគេយកទៅនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលតាមស្រុកស្រែតាមភ្នំអីជាដើមទៅធ្វើការងារសំណង់ឬអីធ្វើកម្មករធ្វើខាងកសិកម្មអីចឹងហើយវានៅទីតាំងឆ្ងាយហើយពេលខ្លះទៅវាពិបាកនៅក្នុងការឲ្យស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលគាត់ចុះទៅជួយហើយពេលខ្លះគាត់បានលើកឡើងដែរគាត់ថាទោះបីពេលខ្លះគាត់ដឹងថាមានស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះនៅនឹងប៉ុន្តែគាត់ក៏មានមិនមានកិច្ចថវិកាណាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះទៅជួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានដែរក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះមានយន្តការមួយនៅពេលដែលមានស្ត្រីខ្មែរយើងរងគ្រោះគឺគាត់រត់ទៅប៉ឹងប៉ូលីសចិនហើយពាក្យប៉ូលីសចិនក៏អាចតាក់ទងមកខាងកុងស៊ុលឬក៏ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅតំបន់នឹងដែរដើម្បីឲ្យមានការជួយអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងវាមានការពិបាកដោយសារតែទីតាំងវានៅឆ្ងាយហើយខ្មែរយើងពិចារណាទៅយើងអត់ចេះចិនទេអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការមករកឲ្យស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលក្នុងការជួយអញ្ចឹងណាហើយត្រូវការភាគច្រើនគាត់អត់មានលុយជាប់ខ្លួនទេអត់មានអីមធ្យោបាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមករកកន្លែងឲ្យមានការជួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានការពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងនៃការជួយដូរនៅប្រទេសចិននេះចា
៎ចា៎លោកស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់ឬក៏ការលុបបំបាត់វិញតើលោកស្រីមើលឃើញថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់គួរធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់ហើយនឹងលុបបំបាត់នៅការជួយដូរមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចា
៎ ចាចំពោះបញ្ហានេះផងដែរគឺសំខាន់បំផុតគឺអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យបានតឹងរឹងហើយមួយវិញទៀតត្រូវបន្តតាមច្រកព្រំដែនព្រោះយើងឃើញថាយើងពិបាកនៅក្នុងការនិយាយដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាបើសិនជាមានការរឹតបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែនមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់មិនមានការធូររលុងទេខ្ញុំគិតថាការនាំចេញហ្នឹងក៏មិនមានការងាយស្រួលដូចបច្ចុប្បន្ននោះដែរហើយមួយវិញទៀតដែរបង្កើនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទាក់ទងជាមួយនឹងពីហានិភ័យនៃការជួញដូរការចាញ់បោកគឺផ្សព្វផ្សាយអំពីល្បិចកលរបស់មេខ្យល់នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅដល់សហគមន៍ឲ្យបានទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលដឹងហើយរឹតតែសំខាន់ទៀតនោះគឺបង្កើនការងារនៅក្នុងស្រុកអាចបង្កើតឱកាសឲ្យគាត់មានការងារធ្វើហើយមួយវិញទៀតអាចដោយសារប្រទេសយើងភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺគាត់ប្រកបរបរកសិកម្មដូច្នេះគួរតែមានការជួយបង្កើនទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មបង្កើនបច្ចេកទេសដល់គាត់ជួយរៀបចំរកទីផ្សារឲ្យគាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចំណាក់ស្រុកដោយប្រតិបត្តិការនឹងផងដែរចា៎ចា៎នៅក្នុងនឹងផងដែរគឺការប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតកតងជាមួយនឹងករណីជួញដូរហើយការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គមអីផ្សេងផ្សេងនោះក៏គួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរចា
៎ចា៎តើជាចុងក្រោយលោកស្រីមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា៎
ចាជាចុងក្រោយកៅពីស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរឲ្យបង្កើនការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែនបង្កើនការអប់រំហើយនោះក៏ខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយករណីជួញដូរក៏ត្រូវតែមានភាពក្លាហានលើកឡើងអំពីបញ្ហាហើយហ៊ានប្តឹងហ៊ានទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងទី1គឺទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងទី2គឺចូលរួមទប់ស្កាត់ការជួញដូរនោះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាស្រ្តីខ្មែរយើងបន្តការរងគ្រោះជាបន្តទៅទៀតចា៎ហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរសម្រាប់ខាងសមាគមអាត់ហុកក៏យើងមានខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផ្សព្វផ្សាយអំពីលេខទំនាក់ទំនងហតឡាញដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាករណីជួញដូរក៏ដូចជាករណីផ្សេងផ្សេងតកតងមួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងនឹងក៏អាចតាក់ទងមកខាងសមាគមអាធរប្រឹក្សាយោបល់បាន24ម៉ោងដែរចាដែលលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺយើងមានពីរតែទី1គឺ086 992 63ដងហើយមួយទៀត097 616 2790ចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចតាក់ទងផ្ដល់សុំការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ពីសមាគមអាធរបានគ្រប់ពេលវេលាចា
អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ប្រធានផ្នែកស្ត្រីរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចា៎អ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា